Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova rrezikon të pësojë ndryshim demografik nga rënja e natalitetit dhe migrimi popullsisë. Rubrika Femina sjell historinë e Mirlinda Sadës, e cila ndihmon viktimat e dhunës seksuale të luftës në Kosovë. Digitalizimi i shkollave në Maqedoninë e Veriut sfidon institucionet. Vëzhguesit paralajmërojnë se vendet që posedojnë armë bërthamore pritet t'i modernizojnë ato. Për detaje nga këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vitet e fundit kanë shënuar ulje graduale të numrit të lindjeve në Kosovë paralelisht me migrim të konsiderueshëm të popullsisë. Këto po konsiderohen dy prej faktoreve kryesor që mund të çojnë në rënje të madhe të numrit të popullsisë në Kosovë në dekadat në vijim, me një situatë që ekspertët po e quajnë ndryshim të madh demografik. Gazetarja Doruntina Baliu raporton me holsi të tjera.
Trendi në rënje i lindjeve dhe ai në rritje i migrimit të popullsisë, sipas ekspertëve, mund të shkaktojë ndryshim demografik në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, që nga viti 2014, Kosova ka regjistruar rënje të natalitetit për çdo vit. Në anën tjetër, sipas një dokumenti të publikuar nga Autoriteti Qeveritar për Migrim, për periudhën 2018-2020 vlerësohet se nga Kosova kanë emigruar mbi 71.000 banor. Projeksioni i Agjencisë së Statistikave për vitet 2011-2061 thot se viti 2034 paraqet vitin kur Kosova do të fillojë të ballafaqohet me depopullim si problem demografik i cili nga dekada në dekadë do të thellohet vazhdimisht. Në një anketë Radios Evropa e Lirë, gra dhe burra kanë përmendur kushtet ekonomike si një nga faktorët që ndikojnë në vendimin e prindërve të rinj për të pasur më pak fëmijë. Ismet Arifi, një jurist 64 vjeçar me priardhje nga Podujeva, mendon se prindrit e gjeneratave më të reja dëshirojnë standard më të mirë për fëmijët e tyre.
Mosfunësime, kërkojnë standard më të mirë, nuk mjë blotin kushtet.
Këto janë disa nga arsyet që Arifi mendon se po shtyjnë në lindje më të pak të viteve të fundit. Ndërka që Elmina Osmani, 42 vjeçare nga Prishtina, nën e një fëmije, thot se faktoret e jashtëm ndikojnë vendimin për të pasur shumë apo pak fëmijë.
Pak është dinamizmi jetës që ta imponon mos me pas fëmijë shumë.
Ekspertë sociologjisë dhe antropologjisë e ndërlidhin rënjen e natalitetit në Kosovë me ndryshimet shoqërore dhe ekonomike që ka pësuar kjo shoqëri për tashe shumë dekada. Sipas Nita Lucit, profesoresh në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, siguria ekonomike e deri te emancipimi i grave po konsiderohen të jenë disa nga faktorët që po çojnë në vendimin e prindërve për të pasur më pak fëmijë.
Specifikisht ajo se çka mund vrehet në kontekstin kosovar, janë një numëri faktorve. Ai cili ndoshta ne ma gjetë më ta shohim ose vrejmë qytetarë të përgjithësi, kam e përgjithë me sigurin ekonomike, kjo ndikon në gjithësësi. Në anën tjetër, nuk e mungesa e ndonjë e sigurisë ekonomike, ndikon në vendimarjen edhe në planifikimi e familjarë.
Si pasoj, Kosova ndër vite ka pasur natalitet të lartë dhe kjo ka ndodhur për shkak se kemi qenë shoqëri më agrare dhe kjo ka ndikuar në mënyrën se si është strukturuar familja.
Nëse mendojmë familjen kështu, që zakonisht e stereotipizojmë familjen patriarkale, puna e grave dhe aktiviteteve të punës në shtëpi, është kuasi diçka e natyrshme, është natyralizuar, si një farë lloj refleksioni identitetit të tyre natyror, jo domosdoshmërisht si strukturim shoqëror. Ndërsa tani ka një
Tahir Latifi, profesor në Departamentin e Antropologjisë, mendon se transformimet shoqërore, ekonomike dhe politike të pas luftës së viteve 1998-99, natyrshëm kanë prekur edhe strukturën e familjes, e si rjedhoi edhe tranzicionin demografik. Ai mendon se në Kosovë nevojiten politika sociale që promovojnë amsin të ndërlidhur me punësimin, respektivisht që nuk e rrezikojnë karrierën e grave. Brezi i tanëshëm garantimin e një mirëqenie të mirë nuk e shem më nga numri i fëmijëve që lind, por krijimi i kushteve sa më të mira për një edukim dhe shkollim sa më kualitativ, për t'ju përshtatur nevojave të tregut të punës të ai. Popullësia e Kosovës konsiderohet relativisht e re me një mosh mesatare prej 35 vjeç. Migrimi popullësis është parë si trend shqetësues në vitet e pas luftës në Kosovë. Si pas një hullumtimi të vitit 2021 të Institutit për Politika Zhvillimore, INDEP, lidhur me demografinë e popullësis e Kosovës, emigrimi ka të bëj kryesisht me kushtet ekonomike. Si pas këti hullumtimi që bazohet në projeksionit e agjensisë statistikave, në periudën 2011-2061 e vetmja kategorie popullësis e cila do të ketë rritje të vazhdueshme në Kosovë, do të jenë grup moshat mbi 60 vjet. Si pas INDEP, situata me rënjen dhe plakjen e popullësis është aqe pa favorshme, sa që mund të përcaktuhet edhe si kriz demografike. Regjistrimi i fundit i popullësis në Kosovë është bërë në vitin 2011, ndërsa regjistrimi që ishte dashur të bëhet në vitin 2021, ishte shtyrë për shkak të situatës me pandeminë e koronavirusit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë të ditur se kur parashihet të bëhet regjistrimi i radhës i popullsisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Që nga viti 1999, Organizata Medika Gjakova trajton dhe ndihmon viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Drejtuesja Mirlinda Sada flet për sfidat që kanë përcjell këtë organizat në përballje me hulumtimin dhe gjetjen e rasteve të viktimave të dhunës seksuale, por edhe sfidat e vetë këtyre personave që janë ballafaquar me paragjykimet ndaj tyre dhe stigmatizimin. Bekim Bislimi sjell detaje me rubrikën Femina.
Që nga vitin 1999 kur kemi filluar me punu, e kemi po sa është e rëndësishme të punohet me të mbijetuarit dhunës seksuale pasi që ata ishin kudo, mirë po ishin të padukshëm.
Kështu thot Mirlinda Sada, drejtoreshe ekzekutive e organizatës Medika Gjakova, e cila merret me përmirësimin e shëndetit mendor dhe fizik të të mbijetuarve të dhunës seksuale të luftës në Kosovë, si dhe reintegrimin e tyre në të gjitha sferat e jetës. Ndihma për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ishte misioni i shoqatës botërore të mjekësisë Medika Mundial, të cilës në Kosovë menjëherë pas luftës në vitin 1999 i printe Monika Hauncer. Këtë misioni ishte bashkuar zonja Sada për të ngritur kapacitetet për një filial të kësaj organizate me seli në Gjakovë, por që mbulon tërë Kosovën.
Kemi fillu të trokasim në dyert të qytetarëve, kemi fillu të trokasim në dyert të udhëhecësve të fshatrave, kemi fillu të trokasim në dyert të klerikëve fetar, të cilët me të vërtet në fillimet ne kanë ndihmu që të gjejmë vendet ku është pretenduar që ka pas dhunë seksuale.
Megjithatë, shumica e viktimave të dhunës seksuale heshtnin, ishin të panjohura dhe të paqathshme. Ky ishte rezultati i paragjykimeve ndaj tyre dhe mosdashjes së shoqërisë kosovare për ta pranuar realitetin, vlerëson zonja Sada. Kjo çështje sipas saj vazhdoi rreth një dekadë gjysmë.
Kur institucionet e pranuan edhe një pjesë e shoqërisë pranoi atë çfarë ka ndodhur, atëherë edhe puna jonë shlëtu pak pasi që të mbijetuarit filluan të vinin edhe vet të kërkonin ndihmën. Ose në përmjet telefonit, ose në përmjet rrjeteve sociale, ose edhe trukis një vetë në dirën tonë.
Aktualisht, Medika Gjakova ka të evidentuar ambi 600 raste të dhunës seksuale gjatë luftës. Viktimat, por edhe familjarët e tyre, në këtë organizatë kanë gjetur ndihmën e stafit prej 23 profesionistëve nga fushat e psikologjisë, ginekologjisë, infermierisë, ekonomisë dhe drejtësisë. Ata marrin trajtim të rregullt psikosocial në grup dhe individual çdo javë për 3 vjet rresht. Më pas, siç shpjegon zonja Sada, krijohen grupet e ashtu quajtura vetëpërkrahëse që drejtohen tek sektori i fuqizimit ekonomik. Grupet ose individi ndihmohen me mjete të punës ose mbështetje tjetër për realizimin e një biznesi.
Kemi raste që edhe i kemi punësull pas ngritjeve të kapaciteteve në ndërmarrjet tona, si private, ashtu edhe në institucionet publike. Kemi raste ku ato punojnë edhe në shtëpitë e tyre dhe produktet të cilat ato i prodhojnë, ne kemi hapur një dyqan i cili është këtu në Gjakovë dhe ato i shesim, ne ju shesim produktet e tyre dhe mjetet të cilat ne i realizojmë drejt për drejt kalojnë të mbijeturat.
Vështërsia më madhe është arritja e besimit të viktimës së dhunës seksuale, thot zonja Sada.
Ne të gjithë jemi njëjtë dhe nuk ka nevojë që ata të bëhen me gisht, të stigmatizohen edhe të fajsohen. Faj nuk është në supët e tyre, është pa drejtësisht në supët e tyre, dirisa faj të kaloj në supët e kriminelve të cilët kanë bërë krimin.
Vedisimi shoqërisë për të merret që kanë përjetuar viktimat e dhunës seksuale është pjesë e aktiviteteve të organizatës Medika Gjakova. Në këtë funksion ishte edhe promovimi i librit Un jam anemone, më 15 qershor me rrëfimet e disa grave burrave dhe fëmijëve, viktima të dhunës seksuale gjatë luftës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Burime diplomatike të BE-s kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se ka shenja pozitive në qëndrimin e Francës për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Megjithatë, nuk ka garanci lidhur me kohën se kur do të mund të vendosë një gjë e tillë, ndërsa gjasat mbesin që kjo çështje të hyjë në procedurë pas një korrikut, kur presidenca e BE-s kalon nga Franca tek Çekia. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Disa burime diplomatike të BE-s në Brukseli kanë thënë Evropës e Lirë se Franca ka filluar të jep sinjale se pas zgjedhjeve në këtë vend do të mund të lëvizë dhe të mos e kundërshtojë më vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Duke marrë parasysh se Franca ka qenë kundërshtari më i madh në BE i vendimit për liberalizimin e vizave deri tash, sinjalet nga ky vend janë parë si shenja për optimizëm se heqja e vizave për qytetarët e Kosovës mund të ndodhë. Në nivelin e grupeve punuese dhe në nivel teknik në këshillin e BE-s nuk është parë ndonjë lëvizje akoma në drejtim të vendimit për liberalizimin e vizave, thonë këto burime. Por thonë se kanë parë kohëve të fundit rritjen e gatishmërisë për këtë në nivel politik dhe atë në nivel të lartë. Ka angazhim në nivel shumë të lartë politik dhe kjo jep shpresë, ka thënë një burim i BE-s duke nënvizuar se kur të ketë pajtueshmëri dhe gatishmëri në nivelin e lartë politik, atëherë edhe puna në nivel teknik dhe në procedura mund të ndodhë më shpejt. Franca ka kundërshtuar për vite liberalizimin e vizave për Kosovën dhe për këtë shkak në këshillin e BE-s vendimi nuk ka qenë fare në agjendë. Kjo nuk ka ndodhur as gjatë kryesimit të Francës me Bashkimin Evropian, që do të përfundoj pas dy javësh. Franca, si pas burimeve diplomatike, ka kërkuar më shumë garanci se në rast të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës nuk do të ketë keqpërdorime dhe nuk do të ketë ardhje të numrit të madh të azil kërkuesve të rrejshëm, siç kishte ndodhur sipas Francës me rastin e Shqipërisë dhe Gjorgjisë, kur këtyre dy vendeve u ishin hequr vizat. Burimet diplomatike në Bruksel kanë thënë se Kosova është angazhuar direkt edhe me autoritetet e Francës për të adresuar shqetësimet e Parisit dhe kjo mund të ketë pasur po ashtu ndikim pozitiv. Një prej elementeve të rëndësishme, thonë burimet në BE, është edhe mbështetja publike që liberalizimit të vizave për Kosovën i ka thënë kancelari gjerman Olaf Scholz gjatë vizitës së tij të fundit në Kosovë. Kjo çështje mund të përmendet edhe në samitin e BE-s me 23 dhe 24 qershor në Bruksel, edhe pse vendimet e tilla nuk merren në këtë nivel, por merren nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Rikujtimin se liberalizimi i vizave për Kosovën është vonuar shumë dhe duhet të ndodhë pa vonesa, e ka bërë këtë javë edhe Parlamenti Evropian përmes një raporti për Kosovën që ishte miratuar të martën në Komisionin e Politikës së Jashtme. Në këtë raport është kërkuar nga vendet antare në Këshill që me urgjencë të ecin drejt miratimit të regjimit pa viza për qytetarët e Kosovës, duke rikurtuar se vonesat e reja në këtë drejtim do të dëmtojnë edhe më shumë kredibilitetin e BE-s dhe reputacionin si partner i besueshëm. Edhe pse pranojnë se po krijohet një moment i duhur politik për liberalizimin e vizave për Kosovën, e cila është e vetmja nga vendet me perspektivë evropiane që akoma nuk ka liberalizim, burimet në BE tërheqin vërejtjen se nuk mund të thuhet në këtë moment se kur do të mund të merrej vendimi. Gjithsesi, pasi kanë mbetur vetëm 2 javë deri tek përfundimi i kryesimit të Francës me BE-n, gjasat janë që ky vendim mund të hyjë në procedurë gjatë presidencës së Çekisë, që fillon nga një korriku. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Shumë shkolla fillore në Maqedoninë e Veriut nuk kanë internet, në veçanti ato në zonat rurale, kurse shkollat që kanë internet nuk kanë kompjuter. Pavarësisht kësaj, Ministria e Arsimit në këtë vend është e vendosur për të vazhduar me digitalizimin e teksteve shkollore, por pas presioneve ajo nuk e përjashton mundësin që paralelisht me librat elektronik në përdorim të jenë edhe librat e shtypur. Njohësit e çështjeve të arsimit thonë se nuk janë kundër digitalizimit, por fillimisht kërkojnë që shkollat të kenë kushte. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Me shkolla që u mungojnë kushtet elementare për mbarvajtjen e procesit mësimor, nuk mund të synohet digitalizimi apo aplikimi i librave elektronik, thon Dragan Aspasevska, aktiviste e platformës e qytetare Mësim dhe Libra Patjetër të Ketë dhe Satki Ismaili, mësues nga Tetova. Duke e folur për sfidat që karakterizuan vitin shkollor, aktivistja Dragan Aspasevska ndalet në digitalizimin e teksteve shkollore, që është prioriteti kryesor i Ministrisë së Arsimit dhe i cili ka nisur me klasat e para dhe të katërta për të zgjeruar nga shtator edhe me klasë tjera.
Një nivelim edhe ne treba da imame vopshto, dobro je da imame me gjyto ta da bide dopunitelna alatka vo samjot obrazoven proces.
Është mirë të kemi, por të jetë si mjetë plotësues në sistemin arsimore jo prioritet. Mendoj se prioritetet duhet jenë kushtet në përshkolla, ku ne kemi shumë prej tyre, në veçanti në zonat rurale që kanë munges të kushteve elementare. Ne ende kemi shkolla pa kanalizim, pa tualete, pa drasa të zeza, shkolla që mezi arrinë të sigurojnë edhe drut për ngrohje e të mos flasin për internet, thotë Spasevska. Edhe Satki Ismaili, mësues dhe aktiviste për reforma në sistemin arsimor, thot se institucionet e duhet të angazhohen për kushte më të mira në shkolla, pajisjen e tyre me internet e gjëra tjera.
Në vitin me shkollorët që kanë pas, dhënësit kanë pasur mjaft vështirësi, sidomos me librat të cilët ishin në formë digitale, por në pamundësi ka pasur dhënësit që nuk kanë pasur edhe mjete e teknologjinë e duhur. Familjet kanë qenë të detyruara që të shtypin të bëjnë kopje të librave të numër të madh,
thot Ismaili. Asociacioni Analistëve dhe Hulumtuesve të Rinj nga Shkupi ka zhvilluar një hulumtim lidhur me infrastrukturën dhe pajisjen tekniko-teknologjike të 799 shkollave fillore dhe rajonale në Maqedoninë e Veriut dhe ka dalë me të dhënat se shumë shkolla akoma përballen me kushte të këqija. Sipas hulumtimit, ka shkolla që nuk kanë ujë, toalete, salla sportive, internet. Në 30 shkolla fillore dhe rajonale të Maqedonisë së Veriut nuk ka objekte sanitare, për ndërtimin e të cilave sipas analizës së bërë nevojiten 378.000 euro. Sipas hulumtimit, edhe në ato shkolla ku ka internet, mungojnë pajisje të kompjuterike. Në një shkollë rurale të Shkupit, me 1758 nxënës, ka vetëm se 8 kompjuter. Por pavarësisht të kësaj, Ministria e Arsimit vlerëson se reformat e nisura janë rrugë të mbarë, duke pranuar edhe ngecjet në çështje të caktuara, sidomos te digitalizimi i librave. Ministri i Arsimit Jeton Shakiri paralajmëron se nga shtatori nxënësit do të kenë edhe libra të shtypur për të mos mbetur pas në ato zona ku ka probleme me internetin, apo arsye tjera që i pamundësojnë qasje në librat elektronik.
Kemi një fazë neve që kemi arritur, bëhet analizë në gjendjen e shkollave, ky proces dhe vazhdoj që procesi digitalizimit nuk është i shkurtër, por nuk është edhe i lirë, është i shtrenjtë, nevojitet mjete buxhetore, sistemet të ndryshme arsimore kanë arritur në një fazë, neve jemi në fillim, presim të kenë materiale të print, libra shkollor të printuar, por gjithashtu të kenë edhe materiale digitale duke respektuar rregullat ligjore.
Ai gjithashtu paralajmëron vazhdimin e reformave dhe në çështje tjera, si ndryshimin e programeve mësimore të orëve mësimore, kualifikimin e mësimdhënësve, sistematizimin e vendeve të punës, e risi tjera që si pas ti do të jenë funksion të ngritjes së cilësisë në arsim. Por Sotki Ismaili, mësimdhënës, thot se të gjitha risit që paralajmërohen duhet të shtjellohen mirë para se të futen në përdorim.
Jo vetëm të futen programe, të futen plan programe, të bëhen të atila që nuk mund të realizohen. Pikrisht ajo që merret si obligim, merret diçka që futen dhe si konceptin e ri arsimor. Duhet të shihet se sa janë rezultatet e asaj. Pikrisht asnjë analizë deri tani nuk është bën atje se cilat janë vështirësitë që kanë pas këtë vit shkollor. Me konceptin e rinë zanësit dhe mësim zanësit, ka asë një fara analizë. Nuk kemi asë një statistikë për këtë vitë shkollorë se ku kanë qenë vështirësit, ku kanë qenë sfida, ku janë rezultatet, ku janë dalimet, të bëtë një krahasim për fjalla për vitin e kaluar, para prakisht me konceptin e rinë mësimor dhe konceptin e rinë arsimor.
Thot Ismaili. Veç kësaj, arsimi fillor dhe i mesëm u përballën edhe me protesta e bojkot të mësimit për paga më të larta për punonjësit e arsimit. Problemet e tilla mund të rikthehen në shtator, bazuar në paralajmërimet e sindikatës së arsimit, nëse institucionet nuk i përmbajnë marrëveshjes për rritjen e pagave dhe zbatimin e marrëveshjeve kolektive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Retorika e presidentit rus Vladimir Putin për armatimin bërthamor ka bërë që fuqit bërthamore në botë të rishikojnë strategjitë e tyre. Vëzhguesit paralajmërojnë se të nëndë vendet që posedojnë armë bërthamore pritet të rrisin dhe modernizojnë stoqet e tyre. Putin, që nga fillimi luftës në Ukrainë, ka vënë forcën e tij bërthamore në gjendje të gatishmërisë. A do të sulmoj Putin, si do të dukej sot një përplasje eventuale bërthamore, si vlerësohet rreziku dhe si mund të minimizohet ai? Për këto dhe të tjera, dëgjojmë rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Armët bërthamore mund t'jen konsideruar si relikti së shkuarës deri më tani. Stoqet e tyre globale pritet të rriten për herë të parë pas fundit të luftës së ftohtë. Rendi vjetër bërthamor është drejt prishjes. Kanë kaluar më shumë se 3 dekada që kur udhëheqësi i fundit i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev ka deklaruar se rreziku i luftës globale bërthamore praktikisht është zhdukur. Moska dhe Washingtoni kanë kaluar nga konfrontimi në bashkëveprim dhe në disa raste të rëndësishme në partneritet, ka thënë Gorbachev në ceremoninë e pranimit të çmimit Nobel për paqe në vitin 1990. 32 vjet më vonë gjërat janë ndryshe. Kërstimi i bërthamor është kthyer dhe e pa paramendueshmi a dikur nuk është më e tillë. Presidenti rus Vladimir Putin, që kurse ka nisur luftën në Ukrainë, rikujton vazhdimisht botën për fuqinë bërthamore të vendit të tij. Me afro 6000 koka luftarake, Rusia ka arsenalin më të madh bërthamor në botë. Vetëm 3 ditë pas nisjes së luftës në Ukrainë, më 24 shkurt, Putin i ka kërkuar komandës së tij ushtarake që t'i vendos forcat parandaluese, një referencë kjo për armët bërthamore, në gjendje gatishmërie.
Kam urdhruar ministrin e mbrojtjes dhe shefin e shtabit të përgjithshëm që t'i vendosin forcat parandaluese të ushtrisë ruse në gatishmëri të lartë luftarake.
Paraprakisht, Putin ka kërcënuar këdo që, si që ka thënë, do të apengonte operacionin e ti në Ukrainë me pasoja të papara në histori. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kërcënimin nga sulmet bërthamore mbetet i ulët, por nuk mund të ignorohet. Në një shkrim në fund të majit për gazetën New York Times, presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se tash për tash nuk ka shenja që tregojnë se Rusia ka për qëllim të përdorë armë bërthamore në Ukrainë. Por retorika e her pas hershme ruse për shpërthimin e arsenalit bërthamor është vetvetiu e rrezikshme dhe jashtëzakonisht e papërgjegjshme. Kjo retorikë, sipas Institutit Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes me sedi në Stockholm, ka bërë që shumë shtetet e tjera që posedojnë armë bërthamore të mendojnë për strategjitë e tyre. Sipas një raporti që ky institut ka publikuar më 13 qershor, 9 fuqit bërthamore në botë, Britania e Madhe, Kina, Franca, India, Izraeli, Korea e Veriut, Pakistani, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia pritet të rrisin dhe modernizojnë arsenalin e tyre bërthamor. Njëri nga autorët e raportit, Matt Korda, ka thënë se së shpejti do të vijmë në pikën ku, për herë të parë që nga fundi i luftës së ftohtë, numri i armëve bërthamore në botë mund të fillojë të rritet. Ky është një lloj territori i rrezikshëm, ka thënë ai. Lufta e ftohtë ka qenë një periudhë tensioneve gjeopolitike midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik, e cila ka zgjatur përafërsisht nga fundi i luftës së dytë botërore deri në fillimin e viteve 90. Gara për supremaci në armatim bërthamor ka qenë simbolik kësaj lufte. Por gjatë dekadave pasuese, palët kanë nënshkruar një sër marrëveshjesh për kontrollin e këtyre armëve dhe kanë asgjësuar disa. Deri në fund të shkurtit, gjithçka është dukur se funksionon. Që atëherë këndej, thënë me fjalet e shefit të OKB-s Antonio Guterres, perspektiva një konflikti bërthamor është e mundshme. Guterres ka thënë se vënja forcave bërthamore ruse në gjendje gatishmërie është një zhvillim rrëqetës.
Thirrjet për paqe duhet të dëgjohen. Kjo tragedi duhet të ndalet. Asnjëherë nuk është vonë për diplomaci dhe dialog.
Hera vetë në kur armët bërthamore janë përdorur në një konflikt ka qenë në fund të luftës së dytë botërore. Shibaja ka hedhur 2 bomba në Japoni. A mund të bëhet Putin udhëheqësi i parë që thyen tabun dhe i përdor ato? Për ekspozim përgjigjet Monika Montgomery, analiste e kërkimeve në Qendrën për Kontrollin e Armëve dhe Mospërhapjes Bërthamore, në Selinë, Washington.
Gjasa që Putinet përdor armë bërthamore mbeten të ulta. Kërstimet e ti më shumë u drejtuan palve të treta, në mënyrë eksplicit e NATO-s, për të mos të përfshirë në konfliktin në Ukrajin. Me gjitha të gjasat nuk janë zero, dhe kjo është shumë shqetësuese. Me zvaritin e luftës, Putin mund të ndjetë sikur është mbështetur për muri dhe nuk mund të arrijë fitore në Ukrajin. Atëherë rreziku i përdorimit të armëve bërthamore rritet.
Në një luftë të mundshme bërthamore nuk do të kishte fitues. Kjo është fjalia që vazhdimisht përsëritet nga zyrtarët e lartë shtetëror, qofshin perëndimor apo edhe rus, deri te strategët e ndryshëm ushtarak. Pasojat sipas tyre do të ishin shkatruese për njerëzimin, aq më tepër kur arsenali bërthamor sot është më i avancuar se ai që ka përdorur SHBA-ja për sulmet në Japoni në vitin 1945. Nga sulmet në Hiroshima dhe Nagasaki besohet të jenë vrarë deri në 220.000 njerëz. Stefan Herzog, studiues i kontrollit të armëve bërthamore në Qendrën për Studime të Sigurisë në Zürich, thot për ekspozen se armët bërthamore kanë evoluar në mënyra të ndryshme.
The bombs that were dropped on Hiroshima.
Bombat që janë hedhur në Hiroshima dhe Nagasaki janë ato që ne i quajmë bombat të gravitetit. Ato janë bomba me mece, shumë të mëdha, dhe është dashur të hidhen nga pjesa e pasme avionëve. Për shembull, bomba hedhur në Hiroshima, e quajtur djali i vogël ka pëshuar 14 tonë, TNT. E gjitha është hedhur për një herë dhe kjo ka qenë një gjë të mërshme. Por disa nga armët bërthamore që Rusia ka në arsenalin e saj, janë bi 50 herë më të fuqishme se kaq.
Armët bërthamore sot janë edhe më të shpejta edhe më të sakta se ato të viteve 1940. Kjo nuk u jep shans sulmuesve të rimendohen apo të anulojnë sulmin, thot Herzog.
Kur keni të bëni me raketa balistike që mund të arrin nga Rusia në Evropë për 20 minuta, ndoshta 22, ndoshta 18, atëherë nuk ka kohë që ato të kthehen mbrapsht. Pra, shpejtësia me të cilën mund të ndodhë lufta bërthamore sot dhe nivellet e shkatrimit janë shumë, shumë më të mëdha, sepse thjesht ka një alarmi më të madhe të teknologjive.
Pavarësisht rolit të SHBA-s si ombrell bërthamore, vendet evropiane nuk do të mund të parandalonin një sulm bërthamor me mjete ushtarake. Ombrella bazohet në supozimin se një kundërshtar nuk guxon të sulmojë vendet e NATO-s me armë bërthamore, sepse ai agresor duhet të presë pastaj kundërsulme. Nga ky kënd, armët bërthamore mund të shihen edhe si aset për paqen, thot Herzog, analist në Qendrën për Studime të Sigurisë në Zürich.
All major NATO cities are less.
Të gjitha qytetet kryesore të NATO-s janë më pak se 30 minuta larg shkatrimit nga armët bërthamore ruse. Shtetet e Bashkuara janë gjashëm. Dhe gjëja e vetme që i mbron vendet nga armët bërthamore ruse është fakti se Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania kërcnojnë të bëjnë të njëjtën gjë kundër qyteteve ruse, nëse Rusia i sulmon ato. Ky është parandalimi bërthamor. Pra, shikuar nga kjo anë, armët bërthamore mund të shihen edhe si aset për paqen, sepse Ukraina nuk e kishte mburojen parandaluese, nuk e kishte ombrellën bërthamore të SHBA-s, dhe shikoni çfarë ka ndodhur me të.
I pyetur se si mund të vlerësohet rreziku i luftës bërthamore, Herzog thot kur mos thuaj kur. Montgomeryn nga Qendra për Kontrollin e Armëve dhe Mospërhapjes Bërthamore thot se ky rrezik do të ekzistoj për aq kohë sa ekzistojnë edhe armët bërthamore.
Mënyra e vetme e sigurt për shmangjen e luftës bërthamore është shkatrimi i armëve bërthamore në botë. Kjo natyrisht se nuk do të ndodhë brenda NATO-s. Do të jetë një proces i gjatë, por është diçka në cilën kemi punuar me dekada. Kjo punë natyrisht që kanë ngjecur viteve të fundit dhe ngjarjet si këto, kërcënimet e Putinit, e dëmtojnë çarmatimin dhe mos përhapjen bërthamore. Por e vetmja mënyrë për të parandaluar përdorimin e një arme bërthamore është shkatrimi i armëve bërthamore.
Sipas Institutit Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes, në botë aktualisht janë mbi 12.700 koka bërthamore. Pjesën më të madhe të tyre e posedon Rusia, pasaj SHBA-ja. Nga aspekti ligjor, çdo përdorim i armëve bërthamore me ndikim masiv të civilët paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Doktrina ushtarake ruse e lejon përdorimin e armëve bërthamore për qëllime të mbrojtjes. Në muajin prill, ushtria ruse ka testuar një raketë të re ndërkontinentale, Sarmat, e aftë për të bartur mbi 10 koka bërthamore dhe për të goditur SHBA-n. Rusia, megjithatë, nuk është kërcënuar nga ndonjë rival bërthamor. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë paralajmëruar se përdorimi eventual i armëve bërthamore nga shteti rus do të ishte i papranueshëm dhe do të kishte pasoja masive, por nuk i kanë specifikuar ato.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.